Sálmur 24 Davíð Sálmur Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni er. Heimurinn og þeir sem í honum búa. Því að hann grundvallaði hana á hafinu, festi hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins og hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá sem hefur flekklausar hendur og hreint hjarta, sækist ekki eftir hégóma og vinnur ekki rangan eið. Hann hlýtur blessun frá drottni og réttlæti frá Guði frelsara sínum. Þetta er sú kynslóð sem leitar hans, þráir auglit þitt, Jakobs Guð. Þér hlið lyftið höfðum yðar, hefjið yður þér öldnu dýr, svo að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dýr, svo að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn hersveitanna. Hann er konungur dýrðarinnar.